Dwi'n siŵr bod hi,
ond geithi, ond mae yna ffrind iddi hi, mae yna hogan ffrind, y ffrind gorau hi yn mynd hefyd. So, fi yna gwmni yn derbyn, a mae yna un hogyn hefyd yn mynd yn derbyn. Ond dwi'n bles iawn yn derbyn, achos mae yna un, chwateg, wneith i fynd i Bethau, ti'n gwybod, mae'n... Mae syniad yn fynd i lan lle, ond mae rhai o plant yn, oh ma... Tad, rhai yn nhw'n gyndyn, dim ond achos oddi adra, bod math o
beth, ti'n gwybod.
Ie,
ond mae gael ddyn yn dda yn o'n di, dwi'n digwyd.
O ie, o ie, ffantastig.
Ynddi. Oedd, dwi'n meddwl bod yna rwy'n Oscarles, ti'n bod i fyny'n nad conno i ddiweddar. O ie, mae'r rhaglen... ...uned 5 yn
O, ydy nhw? O, rhaid.
So, dwi'n meddwl bod nhw'n ffilmio gwahanol glybiau. Gwahanol i drannau. Yn neud o'r sesiwn o sgiliau.
Ah,
rhaid. Ond, ie. Ond,
ie. Wyt ti dal i neud efo clwb rhwgbi, ddo? Dim gymaint.
Dim gymaint, na. Na, dwi ddim yn dyfarnu wan o'r dyn.
Ti ddim?
Na, dwi ddim gorau.
O, ie, wir?
Ie.
Ys byd?
Ys ta, dau fydd.
So mae lwch i'n gweld chi faint o'n chdi?
A, wyke. Ti'n meddwl? A mae bra, ys ti bydd, o'n i maws yn i, o'n i maws yn i, mae'n licio, ti'n just pyd o...
Peidio
gwneud.
Ie, ie, ie.
Ond ar rwan, dwi'n teimlo, ar ddisad, pan mae disadwn yn dod, mae'n rhywbeth yn braf iawn. Mae gen i'r diwrnod i gyd ymlaen i heddiw.
Yn union.
Ac os dwi eisiau mynd i watcho rygbi, allai fynd, ac os dwi ddim eisiau, sy'n rhaid mi fynd. Ond dydi o blaen, a dydi'r diwrnod yn... Mae'n ffordd, a ti'n... Y bwyntiad un ar ddeg, a rhaid ti ddechrau meddwl o reit, ble dwi eisiau bod, pwysau yma, a ddechrau meddwl am y gêm, a bach. A wedyn... So, ar ochr, ie, ti'n modd, mae'n ffordd, mae'n
rhywbeth yn gwybod o'r gymryd o'r fan, ie, ie, ie.
Ond o'n i di, ond y fe nes i wneud, nes i stopio am fus a dweud bod fi wedi brif ym Mhenglin, bod fi'n gemi. Ac o'n i'n mynd i weld, wrth weld sut mae pethau'n
mynd.
A dweud nes i fynd, o'n i'n mynd o'i iawn, dwi'n dweud gorau wedi bod y flwyddyn. Nes i ffonio, jyst rhywbeth cyndolig a bod fi'n newydd, nes i gweld i ffon ar ysgrifennu, dweud bod fi'n rhoi gorau iddi efo. A wedyn, o, rwy wedi cyrraedd, o'n i'n gallu gwneud y penderfyniad erbyn hynny, ond o'n o'r eit, ynddo.
Yr penderfyniadau mawr yn digwydd yn dyfodd ar hyn.
O, mi adw,
dwi'n teirio.
Dwi'n teirio bob dim, ydy, beth ydy'n mynd i wneud.
Byddwch ti'n mynd a prynu rhywbeth mawr neu rhywbeth gyda hi, ynddo. Byddwch ti'n efo rhyw gwchwnio
rhywbeth. Ie, ti'n meddwl. Ond... Na, mae job, dwi wedi bod yn gweithio, dwi wedi bod yn gweithio ar ddisadwn hefyd, so yn gwneud mach o waith weirio, mae'n cacw.
Ie, ie.
A wedyn mae hwn wedi bod efo'n llenwi'r amser. A wedyn mae dwi'n watcha'n bell i gêm, rygbi, a dwi'n mynd ymor yn rhyngwladol wan, so dwi'n mynd ymlaen. Ie, ie, ie. Dwi'n mynd
ymlaen. Dwi'n mynd ymlaen, sôn am weioch i o.
Ie.
Beth ba. Ti'n gwybod y cawod, dwi'n sôn am weioch
i o.
Bali cawod yma. Mae cawod i fewn?
Hen cawod ydi, ie.
Na, ie, mae cawod newydd. Mae
gofod casod cawod newydd.
Ie, mae cawod wedi cael ei osod, oce?
Ie.
So, does dim angen gosod cawod, mae'n wedi'i wneud yn iawn, ta. A mae o'n gweithio yn cret, ta. Wel, dwi ddim yn gweithio yn cret, ond am pan mae ffiws yn chwythu. A beth sy'n na yw, a pa'i gofyn i mi yn unio, pa'i sbio mi fel
hynny? Ie, 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 sori, dwi'n edrych yn ie, ie, ie.
Beth sy'n na yw, pa'i gofyn i mi beth i wattage yn da, ond mae'n amlwg mae'r cawod yn rhy cry i'r ffiws.
Ydy.
Sy'n gen i, right? Ydy. A mae o'n un hen ffasiwn i ffernol da. Wedyn mae'r genod yng nghanol cawod, a mae'r cawod yn... a mae'r ffiws yn chwythu.
A mae'r un o'r catch ffiws ysma?
Rhaid chi ffiddl-ffiddl yda, a'n hen ffasiwn. Ydy'n rhaid yn rhy...
Wel, ie, mae'n ei wneud o. Ond mae'n ei bod... Mae ffiws... mae'n cyfri cywodydd o'r pethau hei, pethau eitem yn mwy o perig yn y tŷ. Oherwydd bod gen ti drydau yn y bathrwm ma, bo, pan bod ti'n lyb, bod ti'n cario mwy o drydau yn y falle. A wedyn, ma, os ydy o chwethu ffiwsys traddodiadol, ti'n fath?
Ie.
Yeah. Achos mae'r hyn yn cymryd mwy o lwyth i chwethu nag ydy rhai.
Oh, right. Newydd.
Na rhai fysa ti gosod circuit breaker.
Right.
Circuit breaker yna, fysa hwnnw ddim yn... Fysa hwnnw chwethu'n gynt, os ydy o'r un i rating.
Ie, ie.
Y tipio fysa fan gynt yna.
Ie, ie.
Ond y peri gydi, o dwi'n gwaheb sbio, ydy dy cable di'n digon cri i gario'r...
Oh, right.
I gario'r lod ynda.
So mae yn y bocs trydan mae o, mae o reit o thymil...
Da'i sbio fe chdi, a na'i ddeithio chdi
os ydy. Ond os mae'n rhi peth na wedi, ond dwi'n gwybod mae angen... Na'i
sbio fe chdi, ond fysa ddim yn cael gosod cawod newydd i chdi.
Na.
Achos o'r dyn nhw am,
mae
ti adael i bobl bildi'r eg, swy bod os ydy'n gosod cawod newydd mewn ti.
Bloody hell! No, ddim yn sylweddoli hynny.
Mae hyn yn newydd, ddim yn newydd, ond mae rhywbeth i wneud efo sefydliad okay. diogelwch. A bobl wneud, ond bod bobl DIY yn gosod pethau peri.
Ie, ie.
So, na gael golwg anaf chdi yn eitha chdi os yna'n wneud yn y bydau.
Ie, ie.
Ond bwyrach bod yn gofyn gosod
trip
ar uned ar wahân i'r gawod.
Mae'n un arbennig i'r gawod.
Mae'n un arbennig i'r gawod,
oes. A mae'n geibl ar gyfer hwnna.
Ie, a mae'n eich ffawd.
A mae'r thing, ti'n gwybod, mae o'n rhyw fox, plastic, hen ffasiwn, a mae'n switch yna. Beth yw, does gen i ddim pull cord wrth y gawod ei hunan, ti'n gweld?
O, na gweith?
Na.
Sut mae'n dod on?
Felly, mae beidio yw, dylgu ni actually switch of off ac ymlaen ynda. Ond dwi ddim yn gael, mae ymlaen trwy hamser yn y bocs trydan, ti'n gweld?
Ie.
Felly dylun ni switch off. Ond dim ond rhywun, dwi'n ffeindio, wedi ffeindio...
Mae'n sbio fe chdi, edrych ti wbeth. Ond mae'n debyg bydd angen i ti osod switch cordyn. Mae'n swnio oedd ar rwy'n DIY di wneud o. Di osod o drwy
dro. Yn reiddiol.
Yn reiddiol.
Ie, ie.
So, ti isio'r cordyn i switch off.
Mae'n lot o bodge jobs yn ddyn ni, dim ond swnio fi dim ynda. Na.
A mae'n sbio, ie. A mae'n ei fath o wwt, mae'n mach yn nerfus
o'n. Ie, ie. Wel, o'n i'n meddwl ella fysa'n i fi.
Ond, na, ydych ti'n bod ysdio'n berig. Ie.
Ond dydw ddim yn rhywbeth sy'n dod o'r bocs ei hunan yn union gychol.
Na.
O'r, un o'r... Achos roedd y boedd wedi sbio yna fo, oedd wedi gosod y cawod i mi yn dweud, ella mae man web fas o'ch ei dod i wneud hwnna i mi.
Na.
Na.
Na, nhw'n wneud yn byd. Na, nhw'n wneud yn byd ochr chdi'r metr, ne?
Yeah.
So, bo, eti gael electrician o'ch chdi yn meeting.
So, ie.
Yeah. Alex, bydd o'ch chdi, ie, dwi'n neud, neud.
Diolch yn fawr.
O, dwi'n neud. Beth i'n neud. Os eisiau fel Lindsay ddoen, gorffen, nyn i'n neud, gorffen, disconnectio'r pethau peiriant malu cachu.
Malu cachu?
Macerator, o'r toilet, peiriant malu.
Ie.
So, da, si's na, falle, rhywbeth yn sadwn, dwi'n dweud, dwi'n dweud, peiriant malu cachu.
Oedd hi
eisiau gosod, dwi'n meddwl? Mae wedi gosod, mae wedi gosod toilet yn y cwrt dan grisiau.
O, wel
i... Ynde. A wedyn, mae ti eisiau electric i fewn i'r bocs ma'n sy'n y cefn.
Ie.
Dwi'n gosod ni'n gosod yn yr hyn efo hyn, chwaith.
Na.
Na, ond mae cariad Catrin, mae'n plymar, ie.
O, wedi.
Mae o wedi bod yn gosod yr... yn eid gwaith plymio, falle.
Ie.
A wedyn... So, wedyn ni drio cael... Oedd bob peth ni le, electric gyd gweithio i bod pethau, ond oedd y plumbing yn gollwn, so. Mae wedi Tom neud chydig waith i'n llas. Rhwng Tom a fi yw'n neud.
Ie, ie, ie. Dwi'n dal i ddweud cysylltu efo hi. Dwi'n gadw
o'r ffeion
am hi, ond dwi'n dal ddim wedi siarad.
Ie, dwi'n siŵr iawn. Dwi'n siŵr iawn. Mae'n mach mixed ar hyn o bryd, beth mae'n di neud ynglyn â. Ie, achos o'n i'n trafod efo hi ynglyn â. Dwi'n gwybod ydy'n mynd i fod ydy'n cyn i wneud y busnes yma o gael criw yn gweithio iddi. Mae'n awr achos i'n gallu manage efo.
Dydy hi ddim yn gallu...
Ddim yn mynd i allu manage efo, dwi'n gwybod.
O, oed.
Mae'n dibynnu, yndi. Dwi'n gwir.
Mae'n gren iawn efo Catrin am hwnni, yndi?
Yndi, yndi. Dwi'n gwybod mae'n ei peth ar achwedd i wneud i feddwl fel arall.
O, oed.
A mae wedi cael trafferth efo adran... Dwi'n gwybod oedd efo. Celthon, ia.
Dwi'n gwneud hwnna rwan.
O, ti'n gwneud hwnna?
Dyna beth na'i ddeud wrth
di
yn gwneud. Dwi'n bwliad i gwneud.
Ie. Ond ges i e-mail, a mae'n snoti gan Carol ynglyn â hwnna.
O, do.
Wel, o'n i ti'n meddwl.
O, naeth i ddeud, o, I think I've upset Gethin. O, right. Naeth i ddeud, oh, I think I've upset Gethin. Ond dwi'n siwr sydd i'n bwliad i bod yn...
Wel, na, ddath i'n mach i dop cae, ti'n fo. Mae'r peth baid ac o'n i'n meddwl, hold on, dwi ddim eisiau neud. A dwi'n gwybod oedd i'n meddwl, ond o'n i'n meddwl, mae'n mach mwy o sensitif oedd y tôn. Achos dwi'n darparu'r gwasanaeth i helpu ddim i'n ffribu neud beth yn anodd. Ynde, mae'n ffordd o'n nhw wedi trio gwneud y ffordd arall cynt, mae hwn yn mynd y stro, ti'n fo. Achos contracts ar ei gysylltu efo fi a gofyn.
Oh, yeah.
Os bosib mi helpu nhw, achos nhw'n methu cael trefn ar gontract i sortio fo. A wedyn, o'n i'n teimlo, o'n nhw'n beio'r, yn lle bod nhw'n edrych ar beth nhw wedi'i wneud, o'n nhw'n beio'r call off contract, o'n beio Lindsay, o'n beio pawb, braw beio nhw hynna, ti'n meddwl. Gwn i'n meddwl, hold on. Ti'n meddwl?
Ond maen nhw wedi ffeindio, maen nhw'n defnyddio Merfyn ar gyfer rhywbeth arall, o
fe'n dweud i'n
gwennar yma, a maen nhw wedi ffeindio fo yn cret, ti'n gweld?
I'n neud hwnnw,
ie. Mwy helpful a...
Ie, ie.
Dwi'n meddwl bod...
Dwi'n meddwl beth oedd y problem, dwi'n meddwl bod nhw'n glir iawn efo'r un sy'n beth gynnu nhw isio.
Ie.
A wedyn, ti'n meddwl, na ti'n glir.
Mae hi'n glir, ynddo, ond... Dwi wedi trio.
Wel, os o'n glir, fysa mae'n cyfarfod nesaf.
Ie, oedd chdi'n
deud. Ma, os ti'n glir, ti'n gen ti spec, di sgwennu.
A dwi'n cyfarfod, dwi'n hoffi'n trafod efo pobl yn unio be maen nhw eisiau cael
allan. O, wait, ti'n eisiau hynny, de.
Ti'n eisiau cael Ond...
Mae'n Catrin yn fawr i'n cyfarfod a bod... bod hi wedi bod yn holi lot, lot, ti'n ma'n? I neud siw, ti'n ma'n, da chi'n siw bod chi wedi cael... Mae'n da chi eisiau neud, felly. Dwi'n gwybod felly, dwi'n meddwl bod nhw wedi cael mach o dawt sy'n ni'n meddwl ie yn sgil yr holi. So dwi'n mwyn gwybod.
Ond dwi'n meddwl, yn ddefnyddol, achos beth dwi'n meddwl dwi wedi ffeindio yw, ti'n gwybod, maen nhw'n rhedeg y consultation yma a wedi mae gweithdi. A dydy'r consultation a gweithdi ddim wedi cael eu cynllunio yn... I mi yn glir o gwbl, twyd. O, nawn ni gael consultation papur, da. O, a wedyn nawn ni gael gweithdi. A dydy'r broses ddim wedi cael ei weithio allan, da.
Hefo'i gilydd?
Ie.
Nach, di na.
A dwi'n meddwl dyna, dwi'n meddwl, os oedd Lindsay neu pebynnau wedi bod ar gael i osod y peth i fyny reit ar y cychwyn, bys y broses, twyd, dylio'r broses wedi cael ei mapio allan. A wedyn bys y gweithdi wedi slotio fewn yn amlwg
Ie, fysa wedi meddwl broses i gyr yn llawn, ie. A dwi ddim yn gwybod, a ni wedi meddwl, gwrand, ti'n meddwl, gallai'n hwngel llunellau baint o fus nesaf oedd yn mynd ymlaen o'r rwy'n arall i'ch ben. Ie. Gwni mewn wrach.
Ie.
Ond mae'n rhaid Carol neud, a dweud, I'm getting annoyed with this.
Oh,
I'm getting annoyed with this. I'm getting annoyed with this. I'm getting annoyed with this. A wedyn yn dweud, if this can't be sorted out, if this continues, fath ar brymyn. Y trafod yn un o'r peth yn
parhau.
I'll have to escalate it to John Taylor and Gareth Roberts. A mae'n mynd, mae'n mynd, pe mae'n trafod ddeud lli.
Ie,
ie. Nes i ddim yn ymwneud, nes i ddeud, wel, a'n i'n dweud, I'm reviewing the situation because of the call-off contract. A'n i'n dweud, well, if you think that escalating to Gareth Roberts and John Taylor will help, well, fair enough for there. But otherwise, it sounds like going to the headmaster.
Yeah, yeah, yeah.
Oh, mach, ti'n meddwl, cwestiwn o'n deud. Mae mach yn bygythiol, ond ni'n teimlo. Ond
dwi'n meddwl, Keith wedi gweld y costa, a wedyn oedd o wedi dychwyn, a wedyn oedd o wedi dweud, cadwch hwn allan o ffoch, allan o lygaid, i ffwrdd o lygaid Gareth, as yna draffaith mawr. A da ni'n trafod y peth ddwy efo Howard a Carol, ti'n gwybod, gosod rhyw fath o rhaglen allan ag ati. A mae Howard a Carol yn ofni sofnadwy ynglyn â sut mae o am fihafio. Oherwydd, fel mae Howard yn dweud, mae o ar fi'n gadael a mae o'n ofni fod Mr Nibs eisiau gadael, ti'n gwybod, wedi gwneud rhyw farc yna. So, mae gen i, yn y gweithio yma, mi gen i John Taylor, mi gen i Gareth a mi gen i Peter Ogden hefyd yn de. So,
a maen nhw gyd yn mynd i fod yn show-off mod, so,
very good.
Ie.
So, mae o'n fod yn ddiddorol, de.
Ie.
Ond yna fo. Dim os gen i. Fi'n rhaid mi fod yn trio bod yn mai diplomatic mode a dwrnod
hwnnw am hynny ynddo. Ie. A fi'n gweld, ddod o gweld sydd wedi weithi dda. Ond y pwynt ydy, ti'n meddwl, mae'r costau yn ddigon clir yn y call of contact yn barod. A ti'n meddwl, mae'n gallu gweld y fan a ddechrau, ti'n meddwl, mae'n rei rhatach na.
Ie.
A wedyn mae fynd nhw ddefnyddio nhw, ddim deith nhw braen yn mynd i'r trin o'n nhw. Mae fynd nhw, ti'n meddwl, neud i penderfyniadau. Ond, os nad wyt ti'n glir o dy beth ydy dy brif di dy hun a ti'n disgwyl i dy contactor di
weithio
allan drosto chdi, beth ydy ddim cymryd hwnna am gan atal bod o'n dod am ddim, nalli?
Na.
Ti'n modd? Ac yn, mae'n ffordd, mae'n dweud yn y col, ti'n modd, mae'n fanteision y col of contract ydy weithio dyn ni, mae'n gwybod beth yn eisio.
Ia, wedi
gallu defnyddio, mae'n handi cael rhywun i helpu chdi weithio allan beth eisio. Ond, allan ddim disgwyl cael hwnnw am ddim. Dwi'n meddwl da.
Dwi'n meddwl oedd Carol wedi gosod pethau, wel, hyd y gwelyddi oedd hyd gosod pethau allan.
Ie.
Dwi'n meddwl gwybod ynddo. Dwi'n meddwl ar ddiwedd y dychlod, doedd yn amlwg, doedd y drafodaeth rhwngddyn nhw ddim wedi weithio allan.
Na. Ond o'n i'n poeni braidd yn unna, os ni'n dangfod dau hwylusydd, wedyn ni'n gymryd brif. Os oedd y Catrin a Alan sydd wedi mynd, do'n i'n poeni wedyn, wel, mae charge am ddau wedyn.
A mae, oedd hi wedi mynnu bod na bedwar o hyliswyr cyngor cefn gwlad yno I helpu hefyd.
Ah, ie. Yeah.
Ond wedyn oedd hi'n codi am ychwanegol...
Briffio nhw.
Am ddelio efo hwyluswyr mewnol cyngor cymgwlad, ti'n
gwybod? Ah, ie, ddim wedi... Ie, am briffio hynny. Yeah.
Wel, dim ysgrifft mae'n briffio... Wel, just...
Ie, briffio. Briffio ddod, e?
Ie, am o'n I yn de.
Ie. Ie. Dwi'n meddwl beth am I fod yn ofalus sydd wneud siw bod hi'n rhoi breakdown manwl. Yn ei choste fel arall I fod yn ffitio efo'r call of contract. Chwb mae fod I adlywyrchu'r coste sydd wedi cael ei cyflwyno. Ti'n meddwl?
Ie. Ond na I rhywbeth na I ddangos I chdi ella be dwi'n bwriadu gwneud.
Ne, do, iawn
I. Dwi'n mynd siw os mae o'n rhywbeth dych chi sofnadwy gael am hen o gwmpas ynda. Dwi'n ffeindio fod bwnc tryslid ofnadwy ynda. Bersonol ynda.
Oi, wel dyma'r pwynt mae'n hynod contentious yn e-mail. A hefyd, mae'n mynd I bynnag gen ti arbenigwyr yn yma.
Ie,
ie, ie. Ti'n mynd I gael cytundeb?
Ie.
Na, wyt mynd debyg, na wyt ti'n
mynd I allu
ddod identify...
Identifying issues, dwi'n meddwl, dwi am
Issues yn... Ti'n meddwl, be mae'n y contentious
yn yma. Ond fydda'n gwneud rhywbeth... Beth yn y bôn dwi am wneud yw gyntaf, dwi eisiau I ni yn y gweithdu ddiffinio pwrpas. Cytuno pwrpas I ddiffinio natural beauty, ynde. Mae gen y cynulliad rheswm, ynde. Ond bod angen I fod yna gonsensws yn y gweithdu. Sut mae ddiffinio hwn am helpu chi yn eich gwaith neu rhywbeth fan'na, neu helpu eich corff chi yn y gwaith, ynde. Yn ei waith, ynde. Wedyn gawn ni rhyw syniad o... Chos mae rhai pobl eraill o fod ar y symau gwahanol dros yr angen I ddiffinio hydferthwch naturiol, ynde. Felly dwi eisiau trio cael hwnna'n glir at ffrant, ynde, bod ni'n glir pam dyn ni'n trio gwneud hyn, ynde. A wedyn yn y bôn, dwi am dref fynd trwy broses tebyg I beth wnaethon ni'n neud yn Henry'n Deidraeth chydig wythnosau yn ôl, lle mae grwpiau gwahanol, y grwpiau, yn dod I fyny efo ei boni statement sy'n hunain, ynde, a gweld beth yw common thread sydd yn rhedeg trwy ddyn nhw, y themau cyffredinol, a wedyn y contentious issues dydy pobl ddim yn gallu byw efo. A gweld beth fedrwch chi eirio pethau I... Gymryd I fewn i ystyriaeth, you know, un rhyw gwrthdaro.
Yn ble mae o?
Yn Llanelwedd.
Yn ble na?
Yn, beidio, Hafod a Hendre?
Ys ie. Pa ydi hwn o da?
Ddim yn gwybod da. Ond fydda eisiau mynd â display boards efo fi, achos dys na ddim sicwydd o wal.
O wal i yna, gael. Hefyd si mewn, o ie, a ni'n gwneud y cwrs meddwl efo, un si efo...
O, dyn fyddwch chi'n
gwneud?
O, reit.
Ag, A lle gorau I gynnal gweithgarere.
Da, ie, dwi'n gwybod.
Ti'n bod e?
Dwi wedi deud wrth... Ie, yn dw. So, fi gair. Na, lle fo'n mod i'n mynd I sôn o bo chdi. Dwi eisiau tynnu fo I sylw criw fan I fan yma. Ti'n gwybod, mae'n alwythio le yna, does?
Briliant.
A ni'n meddwl ni wedi sôn o bo chdi.
Sorry. Brach bo, ti wedi sôn.
Dwi wedi gwneud open... Nes I wneud open space yna.
I bwy?
I Gyngor Gwynedd. Ie, tro fi fe hynna, ti'n gwybod?
Mae wedi cael open space, ne.
Oedd pawb yn y stafell gynhadledd yn y lle cyntaf, a nhw'n eistedd mewn rhesi, a wedyn llwythio breakout rooms I wneud eu grwpiau bach.
O ie, wel, mae y stafell gynhadledd yn y stafelloedd cynhadledd. Mae'r lle yw'n stafelloedd I gyd.
Ie, 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 ie. Sorry, geth o'n i'n meddwl.
O'r achbod ti wedi dweud, na, dwi'n meddwl bod ti wedi dweud. Dwi'n meddwl, o'r derw, dwi'n meddwl bod ti wedi dweud.
Dwi'n meddwl bod ti wedi dweud. Dwi'n meddwl bod ti wedi dweud. Dwi'n meddwl bod ti Yn lle mynd I rhyw westy fel maen nhw'n tuedd I wneud. Os mae lle yma'n eitha sort of...
Wel, a diwedd dau diwrnod, oedd y bawb siwr dod nôl neu ar gyfer dau diwrnod nesaf lle mynd I Plas Menai. Ie. Acoustics Plas Menai yn wael iawn.
Ie.
Ond, oedd y lle yma?
Ie, yn gwybod. Mae o fel rhyw maes o west yn oes
ydy. Ie, oedd yn dweud Arwel Jones, cyngor Gwynedd, yn dweud, oedd chi'n bod y mariau am gan hyn di mynd wan.
Ie, o, ie. Wel, elefant, dyna beth oedd
Elefant Gwyn.
Dewi gyfeiriad ato fo fel yr elefant gwyn.
Ah, yeah.
Pan soni si o fo. Os o'n i'n meddwl fod angen I chwyd waith hefyd.
Wel na, mae eisiau ddefnyddio. Mae'n wych I gyna.
Ia, ia, ia.
A mae'n edigon o lefydd parcio neu, os i eisiau dynnu bobl at ei gilydd yna.
Yn lle oeddech chi felly, pa stafell?
Ar y llawr cynt.
O, I fyny grisio.
Fyny grisio, ia.
O, fe, o, dim ond y llawr gwylod, neu fyny ddefnyddio.
Ia, ia. Ond ar... Ie, sgwb ar y llawr cyntaf. Mae'n fawr holl wag di. Wel, yn ochr, yn holl o fa. Ac yn ti stafell ar ôl stafell ar ôl stafell. A maen nhw'n fawr, ti'n meddwl, achos oedd gynnu ni, ie, grŵp a pymtheg oedd yn ynde. Ond, o, oedd yn ffantastig o'r ti'n gallu cysbredu allan. Dwi'n siŵr bod oedd y stafellad, mae gymaint y gyda'r stafell, y prif stafell fawr yma yna. A wedyn oedd gen ti un wal wydyr.
Yeah.
Sef ac olwg dros yr wel, ti'n meddwl, mynydd mawr a moel eilio a balcony. A ffenest a drws nagor hefyd os eisiau. A wedyn, wel, bren ar un ochr, sef partisiwn bren, oedd nagor i stafell arall un i maint, yn egin dwy beth maint. A wedyn, wel, wen, berffen ar y cefn. Ac oedd yn gret.
Be'n ydych chi'n neud rhan catering?
Prifysgol.
Ie, prifysgol. Ie, be'n ydych ni'n neud.
Ac oedd y bwyd yna. A dwi'n meddwl mai campinter sesiwn. Ie, mae dau campinter dydd. Dwi'n meddwl. Sef byw mae plas mewn egodi.
Ie, yn union. Yn union.
Wedyn, ac oedd y bwyd yna. Oswald's. Ie, Oswald's yna. So, na, oedd yn gret. So, dwi'n gwir.
O, da iawn. O, na, na, dwi'n meddwl fod o'n yn delfrydol
ar
gyfer y math o beth ynda.
A mae'n hawl mynd yna.
Ydy.
Mae'n hawl mynd y parcio hawl y bob dim.
Mae bob dim yn gyfleisio
yna. Gret. Ond jyst y lle agored mae'r rwysydd os i'n teimlo.
Os oedd chi'n gynnych chi. Achos ar gyfer open space ti'n gweld. Oedd yn ar y llaw gweilod, y gynnu ni un stafell prif stafell gynhedledd a. A wedyn yna lwythi o stafelloedd lawr y coedor. Ond hefyd wedyn, mae'n stafell fwyta ymhen pella. Nes di fynd i stafell fwyta ymhen pella? Enwi, mae'n stafell fwyta ymhen pella. Wel, maen nhw wedi gwneud rhyw beth ac lyfar fan yna, a maen nhw rhyw waliad i ri, hollol blanc fan yna, lle bydd i roi pella. A hyd yn oed, chod, efo breakout grwp, mae cyntedd yna, yna ddigonedd o le i chi gael rhyw trafodaeth bach mewn rhyw
gwahanol yna. Oes, mae'n ddigon o le, felly does i gael rhyw bethau anffurfiol.
Ond beth gathyn ni roedd yna 1, 2, 3, 4, 5, rhyw, ia, o leia chwech o breakout groups gyda ni ar un llawr ynda. So, ie, ar ôl o digwyddiad yna, ni'n meddwl fod jyst y lle ar gyfer y
math yna. Dwi'n siŵr bod ti wedi sôn ar ôl meddwl.
Na, na, sori, na.
Dwi'n meddwl bod ti wedi sôn
ar ôl. Achos nes i sôn, achos fod ti dweud, naeth personi sef o Dewi, naeth o'n jyst sôn am yr elefant gwyn yna, ynda. A'r cwch traw i werthon, ynda. Adeg hynny son i si, achos nes i ddeud o'n angen i chwydwaith wybod am y lle yma.
O, mae'n ddewrchwedol. Mae'n becyn Cymraeg i ddod o'n hefyd oed yma.
Oedd y ddynas yn edrych ar ochol o chi'n iawn hefyd, oedd?
Oedd yn oedd nhw'n iawn. Oedd yn oedd nhw'n oedd nhw'n cyn iawn i neud siŵr bod beth.
Na ddech chi pwy sy'n gweithio yn un o stafelloedd gweilod yna. Ti'n cofio Gwen Llian oedd yma, Stalwm, yn gwneud y stwff gwyrtho? Mae hi wedi'n gweithio yn WDA wedyn, mae hi, wel, roedd hi yna pan nes i fynd yna, roedd hi efo desg bach yn y
gwaith. Yn fanna?
Lle gweithio.
O ie, achos mae hi'n, peth ar y cyd o WDA, di ond efo.
Ie,
ie. Felly dwi'n ysgol bangor. Ond, ie, o mae'n y menyw sy'n da. Ie, ysgol bynnw. Ond o'n i, ie, ti'n meddwl, da ni'n weithio'n edrych am pethau efo cyngor cyngor
cyngor cyngor cyngor cyngor
cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor
cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor
cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor
cyngor
cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor
cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor cyngor Fan un, mae pobl yn eistedd...
Dwi'n meddwl cram, dyn ni. Ond sydd wedi gallu cael bawb i fewn i'n go?
O, ie. Mae nhw'n eistedd ar chwiniau ac ylidd yn fancw. Ond mae yna rhywbeth ynglyn â cael pobl allan i rhywle'r gwahanol hefyd, ynddo, fedrwch chi'n mynd rhoi rhyw...
A rhyw bimp, yna ni, byd i'r hyn? Trybaint yn hwn?
Ia, ni wedi meddwl fos yn adran hyfforddiant ni.
Yeah.
A ella Central Office. O'n i wedi meddwl gofyn sôn wrth bab chan un o'r reina.
Yeah.
Pan ydych chi'n trefnu'ch seminar nesa.
Ond oedd y bwyd yna, eto weithio mae y bwyd cyrsio mae'n boring yn dydd, rhyw sandwich o. Ond oedd o'n neis, oedd o'n ddiddorol. A wedyn, oedd nhw oedd yn dod y brifysgol yn dod y panad o bob peth yma.
Chos o'n
panidiau yn dechrau.
Ia,
ia. A wedyn...
Mae'n gweithio'n galed yn ôl y Cymlaen yn
dechrau. Ia.
Sut aeth y cwrs felly?
Da iawn. Do, o'n i'n mynd o'n oce. Ond dwi'n lwnnw sy'n gadael, ti'n cael lot o gyfle i wneud yn de. Mae'n eith,
ti'n
meddwl. Mae'n deud i hynna'n bod i'n, ti'n meddwl. eisiau controlio bob ydy. Ond ar ôl ddeud hynny, pan i'n mynd am o'n eithaf. Microfon. Da ni'n mynd eithaf, beth ym... Ti dal yn clywed fi fan Marika?
Na,
ia. Mi wedi codi'r pom-pom o ddi ar y microfon. Ie, da ni'n mynd eithaf, dwi'n siŵr sy'n gallu neud cwrs. Mae'n siŵr fysa rhywun yn cychwyn o'r cychwyn.
Ie.
Cymad, a ceisio cynllunio yn y newid dwi'n meddwl.
Fasad?
Dwi'n meddwl. Mae hynna wampio bo, dwi'n meddwl bod yna rei hanfodion yn y daenol cynta. Ac eto dwi'n meddwl bod yna rhywbeth ar goll. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth ar goll hefyd. A dwi'n meddwl mae diffyg pwyslais ar peidio mynd i fewn i content dwi'n meddwl.
Oh, right.
Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hwnnw ar goll. Cos o'n i'n trafod o'n ennill, ac oedd hi'n dweud, o ie, mae... O hi mae bryd yn neud y dipyn, ond dydy ddim. Na, ddim yn rhoi gymaint o bwyslais.
Na.
Arno fo, do'n i'n mynd teimlad, dwi wedi gweld efo rhai eraill yn hyfforddi ar... Arno fo, rhoi lot mwy o bwyslais ar osgoi mynd i fewn i content.
Content.
Achos dwi'n meddwl dyna ddim ar...
Ie, mae hwnna'n un o pethau.
Ie.
Ie, hanfodol yn trydu.
Wel, mae'n... Ti'n ma, ti'n sorti hwnna allan, roi ti'n dechrau dyma.
Ie,
ie. Ond criw da.
Oedd?
Criw da iawn, dwi'n gwir.
Oedd yna?
Positif iawn. Wel, ac gen ti swyddog yn datblygu, ti'n mad lleol, y swyddog yn adiwio.
Ie. Oedd ddal yna felly?
Oedd.
Oedd ddal yna?
Oedd, oedd.
O, chodig.
Ac...
Os mae hi'n mynd ddod, ydy?
Ynddi. Ynddi mlaen, ynddi.
Ynddi.
Ac...
Felly mae'n hiwa... Dwi'n hiwa ti
efo yna? Na, gwy na, na. Na, swyddogion cymuned yn gynta.
A swyddogion... O, felly oedd ifan yna?
Rhaio swyddogion. Na, oedd ifan yna. A wedyn, oedd gen ti Arwel Jones, bos Sian.
Sian, yeah.
A rhywfoi Ian, enw cyffredin, anghyffredin wedyn, Mowat rhywbeth.
Ie, yeah, oed.
O, Betws o Coed, a mi o'n fod i purchasing. Yeah, procurement office.
Oh, oed. Mae yeah. Cogad.
Swyddog caffael.
Mae'n
cael caffael yna, un o'r cyn cyrraedd ydy. Ie, ie. So na, oedd yna, eitha uchel sy'n ei ddeud yn nil, ond nhw'n dros o beth, ond eitha uchel yn y cyngor lle ddeud y wir. Ond mae Arwel Gret, Arwel Dall,
o ia.
Concept y dim yn dweud.
Ac iawn, mae oedd yn
dweud. Ond iawn, mae oedd yn dweud. Ond iawn, mae oedd yn dweud. Ond iawn, mae oedd yn dweud. Yn edrych ar bob peth o ran cost effeithiol. A beth dwi'n dweud, dwi'n dweud, dwi'n dweud, dwi'n dweud, ond dwi'n meddwl hefyd yn gweld, ia, dwi'n meddwl y cwrs bod yn challenging iddo fo hefyd. Ond o'n dda, o'n dda iawn, o'n gyd yn fwyddi fredig tu hwnt, ynddo. Dwi'n
just wonder os byddai'n gwneud llai o waith yna, os mae gennyn nhw mwy o rhai mewnol ai ffeidio, ynddo, gan i
weld. Dwi'n gwybod, Sian, dwi'n meddwl.
Na.
Na, sy'n meddwl. Be sy'n mynd i ddigwydd ydy, efo mwy as gen ti wedi hyfforddi, maen nhw mwy ymwybodol o'r angen i gael rhywun. A wedyn, a maen nhw wedyn mynd i fe, a ia, allan ni gael rhywun allanol. So sy'n ni fel, mae gweithio fel arall, neitha, dwi'n meddwl, mae codi'r galw, mi codi'r ymwybyddiaeth a'r angen am bethau wedi hwyluso yn hytrach na.
A os
cymryd i swyddogion adfywio, Mae'n oce, mae'n rhai pethau maen nhw'n mynd i allu gwneud i hynna'n. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n teimlo, o dwi'n rhi agos at hwn i allu hwyluso fo. So, rach nhw'n walw rhywun a'n i bynnol i fewn i wneud. Ond oedd y cwrs, gen ti Mari di, cyfieithydd.
O ie, ie, siwr, Meredydd.
Mari Meredydd, ie, hi o'n cyfieithu. Ac, oedd y cwrs, o'n un di Gymraeg. Ar y cwrs.
O, oh,
ie. Yeah. A mae'r rhyfeddol mae'r rhedeg sti, oedd yr...
O,
ie, da iawn. Oedd yr rhedeg yn da iawn. Oedd un sy'n ffeindio'n anodd iawn, oedd gwrs, i watcha be yn digwydd yn y grwpiau bach, ti'n gweld, achos dwi ddim yn gallu gwael. Dyna un peth, dwi'n meddwl, mae'n neithi gyfadde nad ydy ddim yn gallu monitro wedyn.
Na, na.
Ond dyna'n ffeindio, oedd hi'n gofyn am... Tyfodd efo feedback ynddo. Be mae'n gwneud, mae'n feedback o cyfleid i nhw o'r sut a thiaf hwn y blaen i bobl sydd wedi gwneud. A wedyn ni'r gynulleid fe, mae'r rhaid wedi cymryd rhan. A wedyn mae hi roi sylwadau wedyn. Ac oedd hi'n dweud bod hi a Gethin roi sylwadau wedyn. Ond oedd hi'n troi at ychydig gofyn am sylwadau. A mae'n anodd iawn sy'n slotio fe fewn.
Ie.
A wedyn, erbyn hi orffen i sbil hi, dwi ddim wedi gadael llawer o le i chdi i ddeud rhywbeth. A hefyd fy'n dewr eich weithiau, ti'n meddwl, wel, oedd hi wedi dweud beth am, oedd o'r weld i gwneud rhywbeth ar diwedd. Ac oedd ni'n meddwl, wel, o'n i'n dweud, wel, o'n i'n teimlo bod ni'n mynd i fewn i oedd oedd i rhoi, ti'n meddwl, mewn i content ar y peth. Ond be oedd i'n neud, oedd ti'n tynnu pethau at ei gilydd, ond drwy'n neud ni, oedd i rhoi rhywbeth, oedd i rhoi lliw ar bethau braidd. A wedyn oedd i'n deud, ie, wel, ti'n meddwl. Ond mae rhywun dod i arfer o fe, dwi ddim yn meindio rhywun ti'n beth o fewn.
Na.
Ond os well gen i rhywun yn gofyn y gethnis gen ti rhywbeth i
chwaredu. Ie, 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 ie.
Wedyn fel arfer, beth oedd ni'n ffeindio hynny yn ymwneud, ond nhw'n drata i wedyn, ti'n meddwl, dod ni gael y gofyn.
Ie, ie, ie.
Os ond ydych chi sylwadau personol, gofyn nhw'n gethu neu fi wedyn. Dyn nhw'n dod ata i ddod, ti'n meddwl, dyn nhw'n sylw yn wedyn. Ie, ie. Ond y rei yn ydych yn addawol iawn, iawn, o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl,
da iawn.
Heb lot o ffws a ffwdan, ond fatha nhw wedi...
Dyn nhw am ymuno fo rhwydwaith, ti'n meddwl?
Dwi'n gwybod, ond mae nhw'n awyddus i sefydlu rhwydwaith mewnol yng Ngwynedd, a dyma hynny beth da, wrth gwrs, so dwi'n meddwl bod... Mae'n gam da iawn ymlaen, dydy gwir.
O, ie, ie.
Da iawn, dydy gwir.
Y Sian yno, felly?
Na. Mae Sian disgwyl. A Catrin?
O'n i... O'n i ddim yn Catrin yn disgwyl?
Ne.
O, mae Sian yn disgwyl yn di?
Ydi.
O!
Ond mae'r Lindsay'n cwyno thai nithio, mae pawb dwi'n delio ac yn greid efo, mae'n tynnu'n gadael ac yn symud ymlaen i beth eraill, neu mae'n disgwyl babis. Rhaid i ddeithi, wel, mae. Rach bod o'n hint i chdi,
Lindsay. Gethin! Gethin! Trot!
Mae'n rhaid i ni. Ie. Mae'n setling i ni, ti'n meddwl bod.
Ie, yn union. Yn union. O, da iawn, Sian.
Ie, da.
O, teg ydi hi.
Ie.
Achos dwi'n gwneud gwaith i gwawr eto.
A ie, ti'n gwneud, dwi'n gwneud gwaith i
strong bit. Nawr yn Aberystwyth iddi hi
ynda. Yn Aberystwyth?
Dwi'n gwneud gwaith iddi
hi. Be mae'n gweithio yn Aberystwyth?
Naci. Dwi'n gwneud y digwyddiad yn Aberystwyth da. Mae'n Ninas Mawrwy. Mae wedi symud i ddinas Mawrwy rhywun, meddai hi ers Dolig, so mae hi'n byw yn fan yna.
Yn pam ble oedd hi cynt?
Yn lle oedd hi, Dolgella dwi'n meddwl.
O, reit.
A mae byw dws nesau i'r swyddfa lle mae hi'n gweithio yn mandi fan i mi. Wel, mae'n dweud fedrwyth i gadw llygadach yn tywydd yn mynd i nôl y dillad oedd hi ar y lein as mae. O, dia, ganol da.
Mae'n dweud bod gweithio gartre yn boring, ddod yn ni. Dwi'n gweithio adre, ddiw. Mae'n siwr sa ti adre, sa'n clef ffôn yn cael ei drwy hwa.
O, mae'n i'n jocio na fawr.
Sa'n gallu mynd â ffôn adre, yn bysau. Yna rhai pethau symudol yma.
Dwi'n meddwl fel sni, ffeindio fod jyst yn
diagor. Un plentys gan i,
ie? Ie, ie. Dyna fo. Dwi'n
wedi gael ti, achos llydawr. Llydawr?
Ie, 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 ie. Niclas. A wedyn mae, dwi wedi bod yn cael trafferthio na fo. Enw i mab hi. Dyna di'r peth da, achos os mae gen blentyn enw, dych chi'n eitha cyfarwydd efo, mae gennych chi rhyw hanner siâns i gofio. Ond os dych chi'n cael eich gwynebu efo rhyw enw gwbl anghyfarwydd, chi'n meddwl, oh. A wedyn, dwi wedi bod yn gofio, os yma bychan felly, achos dwi ddim yn cofio enw. Ond erbyn hyn, dwi'n meddwl mae rhywbeth fel unai deltas neu geltas neu rhywbeth fel yna, John De. So dwi'n dechrau cofio'r enw, John De. Ond mae'n mynd jyst am y... Dwi'n ffeindio fod yn embarrassing gen i mi achos dwi'n beth yn cofio blwming enw o gwbl, John De. Ond mae enw i gwch i'n eitha straightforward. Niclas ydi enw i gwch i'n De. So dwi'n gwybod hynny, John De. Ond...
Gysi pan i'n sysadwn, sy'n fel as sysadwn.
Ie.
Ac oedden ni'n wrth i'n gwneud sweep cyn gêm.
O, ie, ie.
A wedyn, o'n i'n gwerthu, ti'n meddwl, gwydy'r peint o rhifeg chwaraewyr dau dîm.
Ie,
ie. Sweep, a mae'r un yn sgorio'r cais cyntaf.
O, thanks.
A dyn ba'n rhoi peint cymryd allan, a wedyn o'n i'n cadw cofnod o enw enw. A wedyn, o'n i'n meddwl nes i fynd dechrau anghofio enw e pobol. O'n i fod i gofio yn iawn.
O, Gethin!
O, ymladwy.
O,
a dyn ni'n gweithio un, nes i fynd i'n arall ac un arall, a gadael ymladwy.
A wedyn ti'n mynd i boen amdano fo, wedyn ti'n mynd i'n maith, do?
Ie, efo'r ffordd. O, lan o gwrdd yn dweud. O, tarod enw lawr yma na.
A ma'n ymwneud, o, wel, Gethin unwaith eto i gwrdd.
A mae mar ymladdwy di, mae mar embarrassing sy'n angofio enw de.
O ia, wel beth dwi'n casau yw siarad efo rhywun a dwi'n mynd cofio enw nhw.
Ia, a beth ti'n gwneud pan mae ti'n cofio wedyn?
Beth dwi'n gwneud pan dwi'n cofio enw?
Pan ti, ie.
Nw mo?
Ti'n methu peidio defnyddio enw nhw wedyn?
Ti'n defnyddio enw enw nhw o hyd?
Bo brawddeg, bo brawddeg. Ti just, fath ti eisiau, a mae wir, mae bawb yn neud o. Chos o'n i, a fe blynyddoedd yn ôl, a fe Emyr Parry yn Steffel Wythgrig. Ac a ddeth ni weld rhyw foi o'r trawsfynydd, o'n i ddweud, a fe mynd i gynwyo yma. Ac oedd M, a Amrwg methu cofio. Enwa. A dwi'n bod pryd mynd i gallu cofio pwy oedd o. A wedyn, a ti'n gallu gweld, o'n i'n gallu deud efo os di.
Ie, ie.
Mae'n anghyfforddus fan hyn, mae'n bygdio, mae'n bygdio. A wedyn beth na. A wedyn sydyn iawn, wrth i ti weld golen dod o'n i'n mynd i ben o.
Ie!
A wedyn, o'n mynd i Steff yn y boi. A o'n mynd i defnyddio enw'r boi bob. Ac o'n i'n gallu gweld, o'n i'n gallu gweld, o'n i'n glir.
Brilliant. O na, dwi'n cysau. Chos nes i, ti'n gwybod busnes yma fo, bod ar Wales Today adeg Santis Dwynwen.
Mae
Cleidio Wales ddod allan hefyd i'ch recordio.
A
naeth y boi yma droi fyny i rhoi cyfweliad i mi allan ar Niwbwch. Ac naeth o droi fyny, a wedi naeth o dde, oh, I know you from somewhere. A diolch, o'n i'n gwybod, pan nes i weld o, o'n i'n gwybod yn iawn. Nes i weld o ar y cwch draw o yn Esenlli. Os oedd o wedi bod draw yna yn gwneud rhywbeth. Ond y peth yw, mae Ions wedi cael yn fy nghofi yn tydi yn dech, os mae rhywun o fy microfon sy'n gweithio i
Ie, ie, siwr iawn, ie.
Sticio fy meddwl i yn dech. So ni yn falch mod i'n gwybod yn union lle ni wedi weld o. Neu fas ni wedi bod yn trio craf i'm hen, pwy lle dwi wedi gweld hwn o blaen, teip o beth yn
dech. Oedd o'n dda i allu i gofio hefyd, achos mae'n siŵr bod nhw'n gweld lot o bobl yn
dyn. Ie, Yeah. Hei, rhywbeth all dwi'n gwneud, dwi'n cael fel llusgo fewn i, dwi'n siŵr fy mod i'n sort of flying it braidd da. Dwi'n mawth nesa, ti'n gwybod, dwi wedi sôn o fyddi yn bosret mentro allan ar holl drafferthio
sydd da. Yeah.
Wel, maen nhw wedi setio'r partner eitha mae fyny yn y llefydd gwahanol. Wedyn mae'r partner eitha yma yn datblygu prosiectau. I gyrraedd y grwpiau anodd i gyrraedd yma. A maen nhw fod, dwi'n meddwl, mae disgwyl yn fynd trwy rhyw fath o be maen nhw'n gael nhw'n consultation stage efo'r user groups, ti'n gwybod, efo'r darper, un o'r target group. A wedyn maen nhw eisiau cyflwyniad ar sut i fynd ati i drafod efo'r user group. So dwi efo hanner awr o slot ei wneud rhywbeth ynglyn â sut i trafod efo user groups ynda. Ond beth sy'n dda yw, mae yna hogan sy'n gwneud, ti di dod at haws Martha Harding?
Dwi ddim yn siŵr iawn.
Mae hi'n gwneud y gwaith tebyg lawr yn y de. Wedyn mae hi wedi gwneud y cyflwyniad yma, achos maen nhw'n gwneud un cyfarfod yn y de a llall yn y gogledd.
Yeah.
Wedyn mae hi wedi gwneud y cyflwyniad y ddoe, a mae wedi gwneud y gwaith partoi hefyd. So dwi am weld sut naeth i'r sesiwn hi fynd, a wedyn yn
ymwneud bod mae'n gwneud rhywbeth. A mae'n siarad i chdi?
Yndyn.
O iawn, de.
Diwrnod.
Diwrnod am hanner ar waith? O iawn, de. Na di hanes yna.
O fydd rhaid i mi fod yn y cyfarfod trwy ti.
Trwy dydd. Ie.
Wel, dyna beth
ydy. A mae'n iawn, di.
Mae hwnna'n iawn.
A beth yw'r hanfodion?
O ran y be?
I roi drosodd.
Wel, dwi'n meddwl roedd pethau fel, be oedd hi math yn gwneud yw pethau fel triaglu roedd nhw beth yw gwahaniaeth rhwng consultation, you know, gwahanol levels of participation ynda. A o'n i'n deud pethau fel bod angen trafod efo, mynd i lle maen nhw, yn lle disgwyl iddyn nhw ddod at y chi ynda, pethau basic fel yna ynda. A be dwi'n meddwl yw mynd ar ôl y tywydd yma, reit, mae'r cyfleusterau yma gael, dych chi ddim yn defnyddio nhw ar hyn o pam beth yw rhanawster a beth sy'n dati chi rhag wneud y pethau yma. A gweld beth yw barn nhw ar nina rhai gweithgaredd yma nhw'n meddwl gwneud, ti'n gwybod?
O, reit, ie.
Ond mae Martha wedi sort of, gweithio beth allan ar gyfer y de, so na i'w rhedeg trwy hwnna i weld sut mae'n fel. Ond y challenge yw i wneud hanner awr, a dych chi eisiau gwneud hanner awr yna'n participate chi hefyd yn tydi?
Oes, oes.
ti'n eisiau sefyll yna am hanner awr, ddeud nhw sut i'n neud o.
Yeah.
So, da chi eisiau trio tynnu, ti eisiau gwneud o'r participant.
Oh, oes, oes, oes.
So, di Gwenna, chwedd eisiau trio meddwl ynglyn â sut i'n neud hyn.